Zastavilo se právo před branami politiky, jak varuje soudce obvodního soudu pro Prahu 5 Jan Šot, když musel označit jednoho z lídrů strany Věci veřejné za nevinného, ačkoliv ten rozdal víc než 500 000 korun svým dřívějším spolustraníkům za neúplně jasných okolností. A jaké plány má teď bývalá vládní strana a její vedení? Zeptám se jednoho z jejich, i když zatím neformálních lídrů, Víta Bárty. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane poslanče, zeptám se vás takto. Po těch všech zkušenostech, myslíte si stále, že je normální, běžné půjčovat spolustraníkům, kolegům v parlamentu bezúročné půjčky?
Paní redaktorko, promiňte, že na začátek se vymezím proti vašemu antré, kdy jste říkala, že jsem rozdal v poslanecké sněmovně nějaké peníze.
Vy jste je rozpůjčoval,
já jsem třem kolegům půjčil, všem třem si opovažuji tvrdit, že to byly tykající kamarádi, částky od 100 do 500 000 korun a byla to bezúročná půjčka na jeden rok, to znamená, že prospěch, který jim tím vznikal, se pohyboval v řádu několika tisíc, maximálně 25 000 korun.
Což pro někoho nemusí být zase tak málo peněz, ale ta moje první otázka zněla, jestli i potom všem si pořád myslíte, že je to normální a udělal byste to znovu?
Já jsem přesvědčen, že dávání půjček mezi kamarády není nic, co je špatného. Konec konců na to myslí i jednoznačně zákon a ten to nějakým způsobem nekoriguje. Co se týče politiky, tak už před rokem jsem říkal, že politika je velmi krutá disciplína a zde platí všechno poněkud odlišně a mnohem tvrdším způsobem než normálně mezi lidmi. A v tomto směru je jednoznačné, že bohužel již jsem poučen, že ani těm nejlepším kamarádům v politice nelze nejenom půjčovat, ale každý krok, který činíte, musíte činit s pocitem toho, že může být i obrácen proti vám.
Takže komu jste půjčil naposledy?
Já musím říci, že za ty poslední dva roky jsem dostal nesmírně mnoho žádostí o půjčky. Díky tomu jsem se dozvěděl, jak obrovský problém je dneska právě půjčování peněz a z toho vznikající exekuce. Obrovské tragické příběhy, kvůli kterým mimochodem jsem panu Kalouskovi loni v poslanecké sněmovně navrhoval, aby se zastropoval úrok půjček, protože v Čechách je bohužel lichva legální a milion exekucí, kterým náš národ trpí, je mimochodem právě způsoben tím, že lichva v Čechách není korigovaná.
Pojďme škoda, že tento návrh neprošel. K těm půjčkám, pane poslanče, když říkáte, že politika je vašimi slovy řečeno krutá a že vy vlastně si musíte dávat dobrý pozor na to, jak se budete chovat, uvažoval jste o tom i tak, že by to mohlo vadit vašim voličům, že i když vy říkáte, že jste za to nic nechtěl, takže tam je pořád velký otazník, který zmínil i soudce Šot, tedy co se nabízí oplátkou?
Já musím říct, že souhlasím se soudcem Šotem, že se justice zastavila před branami politiky. Já jsem upozorňoval na to, že pokud nezačnou konat orgány činné v trestním řízení, tak jak už loni a tento rok znova vyzval soudce Šot, aby orgány činné v trestním řízení se zabývaly nepravdivými, živými výpověďmi i obviněními právě Kristýny Kočí a Jaroslava Škárky. Takže podám stížnost na státní zástupkyni paní Hanu Vrbovou. Neboť právě nevyslechnutí lidí, jako je Kalousek, Jurečko, Nečas a celá řada dalších, kteří byli v nahrávkách řady svědků označeni za ty osoby, které slibovali Kristýně Kočí a Škárkovi funkce, 120 milionů na novou stranu, velmi velké nabídky a tak dále za rozštěpení, nebo jak říkala Kristýna Kočí na nahrávce s Kamilem Jankovským, setup ve Věcech veřejných. Takže za ty dva roky nemusel nikdo z těchto osob podat na policii vysvětlení. A do dnešního dne, bez ohledu na dvouleté opakující se výzvy soudce Šota, nebyly učiněny žádné kroky pro to, aby se ukázalo, co je v zákulisí rozštěpení a půjče ve věcech.
A vy, pane poslanče, tvrdíte, že tohle je politická korupce, zatímco ty bezúročné půjčky nebyly?
Paní redaktorko, když chcete způsobit nějakou korupci, musíte tím ublížit státu a zájmu občanů. A já se ptám, v čem jsem ublížil občanům České republiky, když dokonce v tomto směru až soudce Šot tvrdil, že jsem měl údajně korumpovat té poslance.
Třeba proto, aby prosazovali vaše zájmy. Třeba to skutečně je váš způsob, jak si zajistit loajalitu, nebo ne?
Paní redaktorko, soudce Šot jednoznačně odmítnul žalobu právě paní Vrbové, paní státní zástupkyně Vrbové, která tvrdila to, co říkáte vy a to, co tvrdil pan Škárka se slečnou Kočí. Naopak soudce Šot konstatoval, že já jsem ty bezúročné půjčky dal proto, aby si poslanci nezvýšili svoje mzdy, to znamená, že nacházel ten společenský zájem, to porušení toho společenského zájmu v tom, že jsem ovlivnil poslance k tomu, aby si nezvýšili svoje mzdy v závorce, aby se nezvýšili náklady tohoto státu v závorce.
Tedy, aby byste, pane Bárto, doplácel poslancům, aby jaksi nechtěli brát z erární pokladny?
No přesně tak to pan soudce Šot...
A tak to taky bylo, pane
ne,
Bárto?
Ne, právě tak ne. To vůbec
a jak
nebylo.
Jak to tedy bylo? Řekněte mi to, jak to bylo? Oni za vámi přišli a vy jste řekla, ano, pomůžu vám a nechci za to žádné úroky?
Tak zaprvé to nejpodstatnější je, že se všechny ty věci odehrávaly při transparentním jednání, oficiálním zasedání poslaneckého klubu. To je první nesmírně podstatná věc, že nešlo o nějaké zákulisní debaty někde v kuloárech, ale o oficiální jednání poslaneckého klubu, ze kterého je učiněn zápis. A na tomto poslaneckém klubu je pravdou, že probíhala...
Moment, pane Bárto, ale právě Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka tvrdí, že ty peníze jste jim dali jinde než poslanecké sněmovně, abychom byli přesní.
Já mluvím o tom, kde probíhala debata, nikoliv o tom, kde došlo k předání peněz. Ale mluvím o tom, že a na to vy jste se mě ptala, kde vlastně vznikla ta debata a o čem ta debata vlastně byla na základě.
Já jsem se ale ptala třeba na Kristýnu Kočí a Jaroslava Škárku, protože ti byli předmětem, jak si ten...
Ano.
A to vzniklo v poslanecké sněmovně.
Přesně tak. Na poslaneckém klubu probíhala debata a tato debata vyústila v to, že pan Škárka se s Kristýnou Kočí obrátili mu půjčku v úplatek a nařkli mě z toho, že jsem jim ty obálky dával právě proto, aby jsem ovlivňoval to, jak se oni budou chovat.
K tomu včerejšímu verdiktu Obvodního soudu pro Prahu 5 státní zástupkyně Vrbová, kterou jste taky zmiňoval v jiné souvislosti, se chce odvolat, jste tedy smířený s tím, že ten proces ještě úplně nekončí?
Paní redaktorko, já pevně doufám, že jsme na začátku toho procesu a pevně doufám, že bude muset nakonec pan Kalousek, pan Jurečko, pan Nečas a celá řada dalších
koaličních... Mluvím o vašem procesu, koaliční... o tomto
ano,
konkrétním.
Ano, to je můj proces. Budou muset podat vysvětlení a budou muset se jaksi vyjádřit k tomu, jakým způsobem a proč manipulovali Kristýnu Kočí a Jaroslava Škárku k destrukci politické strany Věci veřejné a k tomu, abych já musel opustit ministerstvo dopravy, když jsem objektivně zavřel penězovody do stranických kas a o 7 miliard zlevnil české silnice a železnice.
V dnešních 20 minutách Radiožurnálu hovořím s poslancem Vítem Bártou z Věcí veřejných. Pane poslanče, jak vy vlastně vnímáte imunitu zákonodárců? Jak široce, před čím by měla chránit poslance, senátory?
Paní redaktorko, já podporuji svou ženu, která tento rok nebo v nejbližší době bude předkládat již po třetí za toto volební období návrh na zrušení doživotní imunity poslanců a vůbec zásadně omezení imunity. Už dvakrát poslanci tento návrh mé ženy odmítli a já pevně doufám, že i vyjádření soudce Šota a vůbec ta mediální atmosféra, která nyní je, povede konečně k tomu, aby návrh mé ženy konečně v poslanecké sněmovně prošel a skončil ten naprosto absurdní institut doživotní imunity.
Když tedy soudce Šot říká, že právo se zastavilo před branami politiky, protože nejvyšší soud konstatoval ve vašem případě, že nabízet služby nebo peníze proti službou na půdě sněmovny není korupce, protože toto jednání kryje poslanecká imunita. Co říkáte na tento výrok?
Mě velmi mrzí, že média vynechávají z této větičky, kterou pan soudce Šot řekl, dovětek, který zní, že odvolací soud, to znamená ten vlastní soud, který analyzoval a rozhodoval o tom, co rozhodl soudce Šot, zcela jednoznačně říká, že bez ohledu na imunitu mé jednání není trestným činem. Jinými slovy řečeno, to, že se spojuje...
Já vycházím z rozsudku nejvyššího soudu a na ten se vás také ptám, tedy z verdiktu.
Ano.
A teď mě jde o to, protože vy jste politik, vy jste poslanec, také jste ohlásil, že chcete jít zpátky do vedení Věcí veřejných. Takže vaše politická kariéra zřejmě nekončí. Jestli se třeba neobáváte toho, co řekl nejvyšší soud, že se může jednou probrátit třeba i proti vám, že se něco, jak si domluví na půdě parlamentu a nebude to trestné.
Paní redaktorko, zasedání jakéhokoliv orgánu sněmovny znamená, že tam sedí celá řada lidí, z toho jednání musí vzniknout zápis. A mě by velmi zajímalo, jestli je nějaký politik, který by provedl zápis toho, že by ku příkladu někomu vyhrožoval vraždou nebo jinými věcmi, o kterých jsem v médiích četl. Je to velmi jaksi spekulativní a velmi zjednodušící teze, když se říká, že svým projevem na půdě poslanecké sněmovny nebo v orgánu poslanecké sněmovny, mezi které nejvyšší soud zařadil i poslanecký klub, může vzniknout trestný čin. Já jsem naopak přesvědčen, že toto jednoznačné vymezení v projevu poslanecké sněmovny, které mimochodem
že nemůže tam vzniknout trestný čin. Vy jste třeba, pane Bárto, není to pravda, že jste třeba nabízel místa v dozorčích radách na jednání poslaneckého klubu, jak tvrdí váš bývalý spolustraník Stanislav Huml?
Já musím říct, že za prvé nenabízel a za druhé to jednoznačně vyplývá i z toho dokazovacího řízení před vlastním soudcem Šotem. A navíc podotýkám, že v rámci toho, co říkáte, nabízení jaksi dozorčích rad je spíš typický příklad politické korupce, který můžeme vidět u pana Tluchoře, u dalších poslanců takzvaných rebelů v ODS, kteří na základě toho podrželi vládu. A naopak, já znova připomínám, že je zapotřebí, aby tato politická korupce byla rozpletená, aby se šlo jednoznačně směrem, který odpovídá tomu, aby pan Kalousek vysvětlil podání na policii,
abychom nebyli pořád
co je
pana Kalouska,
tu velmi velkou nabídkou Kristýny Kočí.
Já se ptám i vás, pane Bátu, jak vy si vlastně představujete tu spolupráci v rámci politické strany, kde už končí třeba výhodná půjčka přátelům, kde začíná politická korupce?
Já jsem přesvědčen o tom, že v momentu, kdy půjčujete ze svého a půjčujete bezúročnou roční půjčkou, tak je zcela transparentní a jasné, o jakých penězích a komu se bavíte. Tragédií a politickou korupcí je, když rozdáváte právě naopak místa v dozorčích radách a funkce za cenu toho, že někdo podrží vládu anebo nějakým zvláštním způsobem odstupuje ze svého poslaneckého mandátu. A proto já učiním vše proto, aby padla vláda Petra Nečase, která není transparentní a vládne na pseudostraně lidem, kterou nikdo do poslanecké sněmovny nezvolil, stejně jako právě vládne s bahnem, které je spojeno s politickou korupcí míst v dozorčích radách právě lidí,
která
jako
se vás
je pan
v žádném
Tluchoř.
Případě netýká.
V žádném případě se mě netýká a tvrdě proti ním bojuju. Právě za to naopak platím, stejně jako na ministerstvu dopravy, za to, že když člověk uspoří na předražených dálnicích, za to, když začne reklamovat ty dálnice, tak ho ten systém sešrotuje. Právě proto je zapotřebí podle knihy Úsvit Pavla Kohuta změnit ústavy a změnit politický systém k tomu, aby takováto politická korupce nebyla možná.
Vy se tedy cítíte spíš jako oběť, abychom to shrnuli.
Já se cítím jako člověk, který bohužel nese zodpovědnost za to, že v roce 2010 podpořil vládu Petra Nečase.
Což už byste neudělal.
Způsobil tím národu značnou škodu a musí odčinit. A proto dělám vše proto, aby byla přímá volba poslanců, přímá volba, aby bylo závazné referendum, aby se změnila ústava, tak jak navrhuje Pavel Kohout, s cílem toho, aby se už nemohly opakovat věci, které se staly bohužel naivním věcem veřejným. My jsme si naivně mysleli, že když vyženeme z ministerstva dopravy kmotry a zavřeme ty penězovody a na druhé straně na policii odšpuntujeme s novým policejním prezidentem.
O co jste se pokoušeli?
S policejním prezidentem korupci, že se situace změní. Ale policejní prezident byl policejním půčem odvolán pro pomluvu. Já jsem byl kriminalizován 2 roky bez toho, aniž by paní státní zástupkyně Vrbová 2 roky...
Paní zástupkyně Vrbová se v tom, abychom neopakovali pořád ty samé argumenty, i v tom vašem případě bude ještě odvolávat. Ale mně jde o to, jestli třeba lidi pod značkou Věcí veřejných nesvedli spíš ekonomické zájmy než politické. Vy sice říkáte, že chcete bojovat proti kmotrům a tak dále, ale to, o čem se mluví v souvislosti s věcmi veřejnými poměrně veřejně, nasvědčuje i té první možnosti.
Paní redaktorko, bohužel řada našich poslanců, které jsme přivedli do sněmovny, těm penězům podlehla. Ale jsou to přesně ty poslanci, kteří dnes podporují vládu, ať už je to pan Škárka, ať už je to Karolína Pík. Za tyto poslance se Věci veřejné musí omlouvat, ale na druhé straně vysvětluji to, že ten obrovský ekonomický, možná vydírací tlak, který stojí na straně toho obrovského kmotrovského systému, je extrémní a Věci veřejné právě o to více musí bojovat pro to, aby se tento systém změnil.
Hostem dnešních 20 minut radiožurnálu je Vít Bárta, poslanec Věcí veřejných. Pane poslanče, vy jste řekl, že chcete, aby Věci veřejné vstaly, budu citovat, jako Fénix z popela. Máte nějaký konkrétní plán?
Já jsem dneska v Plzni a tady právě ten nový konkrétní plán naplňuji. Je zapotřebí bojovat proti kmotrům a proti těm záludným praktikám a proti tomu systému od spoda, a nikoliv
od
hora.
O to, jaká je třeba vaše členská základna, abych se zeptala úplně konkrétně.
Já jsem rád, že když jsem kupříkladu tady v Plzni převzal po panu Škárkovi členskou základnu, tak každým dnem přibývá několik nových členů, kteří chodí a říkají, pan Kmotr Jurečko, proti kterému jste bojoval, je nesmírně nebezpečný člověk, my se ho bojíme, ale nyní, když tu s náma budete bojovat, tak tu situaci změníme.
Kolik těch lidí je, když říkáte, že přibývají?
V rámci Plzně je jich v řádu desítek. Já musím říci, že ku příkladu dnes tady na plzeňském zastupitelstvu se probíralo to, že Plzeňská teplárenská za 2000 korun vydala jednu výroční zprávu, což je brožurka, která by jinde stála pár desítek korun. A že ji vydal člověk, který vlastní vilu, ve které žije pan Jurečko. Jinými slovy řečeno, předseda správní rady teplárenské společnosti.
Dobře, ale pane Bašle,
dává zakázku svému domácímu.
Co s tím chcete udělat vy
předražená.
V rámci třeba právě Plzně? Konkrétně.
I když se tady přede mnou ptali konkrétní občané, tak na to nikdy pan Jurečko nereagoval. Až dnes na zastupitelstvu přes moje výzvy a nakonec výzvy opozičních zastupitelů, nakonec pan Jurečko musel vylézt ze svého brlohu a musel přiznat, že to tak je, že opravdu tady je jasný konflikt zájmů, když jako předseda představenstva využívá požitků člověka, kterému zároveň tato státní společnost dává, tedy respektive městská společnost dává takovéto velmi předražené zakázky.
Vy se chcete v každém případě ucházet o předsednickou funkci Věcí veřejných. Nemáte obavu, pane Bárto, že to může straně spíš uškodit?
Já pevně doufám, že nakonec se pravda ukáže. Když ku příkladu jsem navrhnul straně Věci veřejné, aby vedle silničních oligopolů a kmotrů začala bojovat i vůči těm, kteří způsobili to, že v Čechách jsou potraviny dražší o 20% než ku příkladu v sousedním Německu a že za to můžou konkrétní lidé a konkrétní potravinářské oligopoly, jako je oligopol pana Babiše, kde když o 19% je dražší pšenice, přesto za poslední dva roky máme rohlík dražší o 60%.
Já jsem se ptala, pane Bártu, jestli si nemyslíte, že váš návrat do čela strany může té straně uškodit? Jestli
naopak,
jste se nad tím zamýšlel.
Naopak, já pevně doufám, že přináším témata jako právě předražené potraviny, boj proti kmotrům, boj proti konkrétním ekonomickým oligopolům, který dusí tuto zemi a že ta cesta, kterou navrhuji, je v tomto směru výhodná nejenom pro Věci veřejné, ale i pro občany České republiky.
O návratu do biznesu uvažujete?
Ne. Víte, já jsem z biznisu odešel jako zajištěný člověk a šel jsem do politiky s tím, že chci dělat něco užitečného pro lidi. Nebojím se říci, že jsem šel vlastně dělat jakousi charitu a místo toho jsem za dva roky přišel o své dobré jméno a míním být v politice tak dlouho, dokud se neukáže, že dělám celou dobu v politice.
I kdyby se Věci veřejné do poslanecké sněmovny po příštích volbách už nedostaly?
I kdyby se Věci veřejné do poslanecké sněmovny nedostaly, máme pořád dost nástrojů k tomu, včetně právě té komunální úrovni, aby jsme bojovali proti tomu, proti čemu Věci veřejné od začátku bojují.
Mimochodem, do jaké míry spolupracujete s agenturou, jejíž představenstvo vede váš bratr Matěj Bárta?
Já musím říci, že vůbec nespolupracujeme, že tady je
vůbec
tvrdá.
Nejste v kontaktu?
Tak vzhledem k tomu,
myslím pracovním kontaktu.
Tak, já děkuju, že to říkáte, protože ptát se, jestli jsem v kontaktu se svým bratrem, by nebylo úplně ideální, ale v biznisovém kontaktu jsme v úrovni nula.
Nula. A kdybych se zeptala, jestli tam pořád máte vyčleněno v trezoru nějakou sumu, ze které byste čas od času čerpal peníze? na ty půjčky?
Ne, já musím říci, že samozřejmě disponuju nemalou částkou peněz, jsem dobře zajištěný člověk a kde všude, jak si mám uložené peníze, to bezesporu chápete, že není typ informace, kterou by sděloval kdokoliv do veřejného prostoru. Ale ujišťuju vás, že to se společností ABL dnes nemá nic společného.
Pozvání do dnešních 20 minut Radiožurnálu přijal poslanec Věcí veřejných Vít Bárta. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
S přáním dobrého poslechu se loučí Veronika Sedláčková.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.